mga isyong inalam.
Federalism like
everyone. Nakaroon ng peace talks.
Oppressions sa moral people.
Important as math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules de Ceniza, unang araw ng Marso taong 2017. Ito ang BZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 34 na minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Labor groups na hipagdialogo kay Pangulong Duterte kognay sa usapin ng pagpapatigil ng kontraktualisasyon sa bansa.
Caravan protest na pagsuporta sa pagsasara ng mining deals kasalukuyang idinaraos.
Anibersaryo ng UP Press sabay na ipinagdiriwang sa pagbubukas ng academic book fair.
Film exchange program sa Asia kasalukuyang ginaganap sa UP Film Institute.
At mga papel sa 2nd araw ng Sining del Pilar 2017 ating alamin. Narito ang detalye ng mga balita. Nahipagdialogo ang iba't ibang labor groups kay Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes, Pebrero 27, kaugnay ng layuning pagpapatigil ng kontraktualisasyon sa bansa. Gayunpaman, nagpahayag ng pagkadismaya ang Kilusang Mayo 1 o KMU sa pagkabigo umano ng Pangulo at ng Department of Labor and Employment o DOLE. Natugunan ang usaping ito sa nauna ng iminungkahing Department Order o DO number 168. Nilayon ng nasabing DO na gawing regular ang mga manggagawa sa mga subcontracting agency. Matatanda ang 7 buwan na mula ng ibaba ni Duterte ang kautosang wakasan ang kontraktualisasyon sa bansa.
Sa ibang balita, ipinagdiriwang ngayong araw ang 52nd anibersaryo ng University of the Philippines Press kasabay ng pagbubukas ng academic book fair sa bahay ng alumni UP Diliman. Ilulunsad sa nasabing anibersaryo ang mga bagong libro ni na Patrick Campos na Ang The End of National Cinema na nagtatampok ng bagong scholarship sa pelikulang Pilipino na nag-uugnay sa classic celluloid cinema patungo sa pag-usbong ng digital filmmaking noong taong 2000s. Ang musika ng kasaysayan ng Pilipinas ni Raul Navarro na isang pag-aaral naman sa musika ng kasaysayan. Ang bagong koleksyon ng piksyon na pinamagatang Wagi Sawi na inedit ni Roland Tolentino at Romel Rodriguez at ang Divide by Two ni Luis Teodoro na isang pag-aaral kaugnay sa pagkakaiba ng mainstream media at alternatibong media. Magkakaroon ng 20% discount sa lahat ng librong inilathala ng UP Press para sa buwan ito. Makikilahok naman sa 21st Philippine Academic Book Fair ang 22 exhibitors at publications. Makakabili ng mga libro sa book fair mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Magtatapos naman ang book fair sa 3 ng Marso.
Kasalukuyang nagtitipon ng iba't ibang protest caravan sa Manila Film Center sa Pasay City upang magpakita ng suporta kay Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Gina Lopez sa nauna na niyang ipinalabas na panukalang ipasarang ilang mga minahan. Nagmula ang mga nagtipon-tipon sa mga probinsya ng Nueva Vizcaya, Zambales, Batangas at Mindoro. Para sa karagdagang impormasyon, makakasama natin si Leon Dulce, ang campaign coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment. Magandang umaga po.
Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at sa ating palatuntunan ngayong umaga nito.
Apo, sir, kamusta naman po ang inyong pagbiyahe ngayong umaga papunta dyan?
Sa kasalukuyan ay nagpo-programa na yung iba't ibang mga grupo na nagtipon dito para suportahan yung confirmation ni Secretary Gina Lopez bilang kalihim ng DNR at mismo para sa kanyang kampanya na ipasara yung mga minahan. maabot hindi po mahigit ang naan dito sa harap ng Senado mula nga sa iba't ibang probinsya na banggit na kanina at kasalukuyan na tinatalakay yung mga kalagayan ng pagmimina doon sa iba't ibang mga lugar na nagbenepisyo doon sa panawagan ni mandato ni Secretary Gia Lopez na ipasarama ngayon.
Sino pong pagkakaalam, kailan po natin malalaman kung na-confirm o hindi na-confirm si Environment Secretary Lopez?
Sa kasalukuyan kasi ay nag-reorganize daw yung Senate Committee dahil nga doon sa nangyaring palitan ng liderato doon sa mga committee ng Senado, no? Tingitingnan natin na within the month, posible naman na matuloy pa rin yung mga confirmation hearings para kay Secretary Gina Lopez. Pero hindi naman natin hinihintay na makumpirma siya bilang isang formal na secretary, no? Patuloy pa rin dapat yung kampanya ng DENR na ipasara at ipatigil yung mga mapangwasak at mapandambong na mga minahan at ang mga nasa komunidad naman, yung mga kilusan sa komunidad ay patuloy na haharang doon sa pandarambong at mga atake sa kapaligiran ng mga komunidad ng mga minahan na ito.
Sir, meron po ilang mga pagkakataon at ilang beses nga rin pong inuulit itong usapin ng kabuhayan. Dahil kapag tinanggal daw ang minahan, pag pinasara po iyon, ay mawawalan po ng kabuhayan ng marami sa ating mga kababayan. Ano po ang inyong pananaw ukol dito?
Tingin ko ang dapat talagang gawin ng gobyerno ay ito ay isang legitimate at urgent na concern na ang mga manggagawa sa mga minahan, lalo yung 67,000 na tiyatayang matatanggal dahil dun sa mine closure order, bago pa man yan tinanggal, kalulus-lulus na yung kalagayan ng mga manggagawa sa mga minahan. Hindi umaabot sa minimum wage ang kanilang sweldo, hindi rin sila nabibigyan ng mga safety equipment, hindi rin sila nabibigyan ng kasiguraduhan sa trabaho dahil puro kontraktual ang mga manggagawa sa minahan. Ang tingin natin, kailangan sa kabiyat magtulong-tulungan ang mga ahensya ng gobyerno na mabigyan ng economic relief yung mga manggagawa na matatanggal doon sa mga minahan. At na mabigyan ng komprehensibong programa na magkaroon ng kabuhayan o alternatibong trabaho ang mga manggagawang ito. Maraming pwedeng i-develop na mga livelihood tulad ng ekoturismo, pagpapalakas ng agrikultura, pamahagi ng lupa. Pero mismo kahit yung mga minahan, dapat matiyak na regularisado ang mga manggagawa dito na bibigyan ng benepisyo.
Opo. Sir, ano po naman ang ating pananaw ukol naman sa pagtingin na hindi po natin kayang tanggalin talaga ang business ng pagmimina dahil marami tayong nakakalap dito na mga resources?
Maraming
Sir Leon?
Yes po, hello.
Apo. So ano po ang tingin po natin dun sa pananaw na hindi natin dapat tanggalin ang mga minahan dahil may nakukuha po tayong mga resources doon na kailangan po natin sa ating modern age?
Yung kasalukuyang mga minahan na meron tayo, ang katangian talaga nito ay pandarambong, mining plunder. Dahil hindi naman ito nililinang ang mga mineral resources para maipundar doon sa industrialisasyon at tunay na kaunlaran ng ekonomiya at lipunan ng Pilipinas. Dahil ang diin ng patakaran sa pagmimina ay ang pag-export ng mga minerales, hindi naman nakikinabang ang mga mamamayang Pilipino sa kasalukuyang katangian ng pagmimina. Pagkos, mahigit 90% ng ating mineral resources export diretso kaagad yan sa iba pang mga bansa. Kaya totoo na ang minahan ay vital para sa industrialisasyon ng ating ekonomiya, ng ating lipunan, pero dapat mabago ang orientasyon ng pagmimina. Hindi dapat pahintulutan na magpatuloy pa yung kasalukuyang katangian ng pagmimina na liberalisado, bukas sa mga dayuhang korporasyon at sinusuway ang mga patakaran at regulasyon na pangkapaligiran at panlipunan.
Apo, bilang panghuling katanungan, sa tingin po ng inyong asosasyon, paano po ba mabibigyan daan na magkaroon ng industrialization na nangangalaga sa kalikasan?
Ang problema kasi ang ating batas pang ekonomiya ngayon, batas singil sa pagmimina mismo, ay nasa balakas ng Mining Act of 1995. Yung kasalukuyang batas, hindi talaga titiyakin na ang mga benepisyo ng pagmimina ay nakasaalang-alang yung interest ng publiko. Ibig sabihin, yung mga nakukuhang minerales, yung revenue na nage-generate nito at yung mga patakaritong panglipuan at pangkapaligiran, hindi magsisilbi sa interest ng mamayan. Sa kasalukuyan, may panukalang batas na nasa Kongreso na gustong baliktarin lahat ng katangian ng industriyang ito para magsilbi sa mamamayan at kalikasan yung ating industriya. Ito yung People's Mining Bill. Kaya naanyayahan natin ang publiko na aralin at suportahan ang pagtataguyod ng House Bill 2715 o People's Mining Bill dahil ito yung tingin natin magbibigay ng tamang direksyon sa industriya ng pagbibina patungo sa pambansang industrialisasyon.
At dahil po dyan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Leon Dulce, Campaign Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment. Marami pong salamat.
Samantala, kasalukuyang ginaganap sa UP Film Institute o UPFI ang isang film student exchange program sa Asia na pinamagatang End Action Asia No. 3. Kalahok dito ang 19 na film students mula sa Pilipinas, Japan, Indonesia, Thailand at Malaysia. Nilalayon ang pagtitipon na makalikha ng mga short film sa loob ng 8 araw sa Quezon City. Ipalalabas ang mga pelikula sa 8 ng Marso sa UPFI Cine Adarna kung saan libre itong mapapanood ng lahat. Kabilang sa magbabahagi ng kanilang kaalaman sa programa ay ang producer na si Bianca Balbuena, multi-awarded film director na si Carlito Siguion Reyna, at ang screening guru na si Armando Bing Lau. Inorganisa ng The Japan Foundation Asian Center at ng UPFI ang nasabing Student Exchange Program.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan ukol sa 7th Sining del Pilar, alamin naman natin ang epekto ng media sa kasaysayan at pagbabago ng Original Filipino Music o OPM. Makakasama natin live mula sa 7th Sining del Pilar ang ating field reporter na si Joseph Lim. Joseph?
Gian, ang pang-umagang programa ng 2nd araw ng 7th Sining del Pilar ay nagbigay diin sa kasaysayan at impluwensya ng OPM o Original Filipino Music. Ibinahagi ni Cindy Cruz Cabrera ang kanyang pananaliksik tungkol sa kasaysayan at mga naging galaw sa Original Pinoy Rock Music noong 1990s. Tinalakay rin niya na may mga money-changing hands practices sa pagpapatugtog ng mga kanta sa radyo. Pinigyan naman ng malalim na pagsusuri ni Rica Papa at Cecil Ilagan sa kanilang mga papel ang palabas ng ABS-CBN na I Love OPM na kung saan ang mga kalahok ay puro mga dayuhan na ang kinakanta rin ay OPM. Ayon kay Rica, maraming pagkakataon sa nasabing palabas na ipinakita kung papaanong ang mga Pilipino naman ang naging boss. Minutoy niya ang tanong na kung bakit dapat mahalin ng mga Pilipino ang sariling musika. Pinunto naman ni Cecil Ilagan na sinubukan ng I Love OPM bilang panlipon ng pagkilos na basagin ang kultura ng OPM na halos adaptasyon na lamang ng mga dayuhang kanta. Sa huli, binigyang suhestyon ng mga kritiko ang mga papel tulad ng pagkakaroon ng perspektibo sa hybridization ng OPM. Gian?
Yes, Joseph, gusto ko rin tanungin kung natalakay ba ang katotohanan sa pagkamatay ng OPM. Totoo ba ito?
Hindi naman nila sinasabi, tulad ng mga speakers natin kanina, hindi nila sinasabing patay o namatay na ang OPM. Bagkus ay nangihina lamang ito at dapat gumawa ng paraan ang media para hikayatin ang mga Pilipino na tangkilikin ang sariling musika. Gian?
Okay, Joseph Lim, maraming salamat sa inyo. Mula dyan sa 7th Sining del Pilar, maraming salamat, Joseph Lim.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZ1602, kasali ka!
Inihahandog ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government ang Quezon City Youth Reform Congress o QCYRC 2017 sa March 4, 7 a.m. hanggang 4 p.m. sa Bulwagang Amoranto, Quezon City Hall. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/YRMPH o mag-text sa 0926-474-5709. Young Reformers ng City of Stars, join na sa QCYRC 2017. Ito ay hatid sa inyo ng Youth Reform Movement PH at Quezon City Government sa pag-iipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Ang dami na naman natin mga exam sa project.
Turingan kang ama, wala ka naman.
Anak, anak.
Free time.
Wala ka nang maasahan sa'yo.
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:09 makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin natin ang lagay ng ating mga lansangan dito sa Kamaynilaan mula sa MMDA, Ranchel Frialde. Ranchel?
Magandang umaga po at magandang umaga rin sa lahat ng tagapakinig ng DZUP. Ito po ang lagay ng traffic sa mga oras na ito. Ang unahin po natin EDSA southbound. Kung kayo'y nasa may Timog, hanggang pa makarating na yan ng Rochester, makakaranas na ng katamtaman hanggang sa mabigat na usad na ng mga sasakyan. At mabilis pa naman itong Ortigas flyover hanggang makarating na kayo ng area ng Boni. Dito sa may Guadalupe, makakaranas ng katamtaman dali ng mga sasakyan patungo na ng Ayala. At bagyang mabilis itong Pasay Road, ngunit dyan sa may Magallanes, patawid na ng flyover, ay muli makakaranas ng katamtaman dali ng mga sasakyan patungo na ng Cabrera. Tap hanggang makarating na ng Mall of Asia, mabilis na po ang takbo ng mga sasakyan. At sa northbound naman, dito sa area ng Magallanes, mabagal na po yan, patungo na kayo ng Central. At mabilis pa naman service road ng Central patungo ng Ortigas. At mabilis pa naman itong flyover hanggang makababa. Diyan sa White Plains, may katamtaman hanggang sa mabigat na usad na ng mga sasakyan patungo ng Pituaso. After ng Pituaso, mabilis na yan, dire-diretso patungo ng Monumento. Sa Katipunan naman, itong southbound, Old Balara patungo ng Ayala Heights, may katamtaman dali ng mga sasakyan. After naman niya, mabilis pa, patungo na kayo ng Katipunan. Diyan sa Libis, may katamtaman dali lamang ng mga sasakyan. At Ortigas towards Lanusa, may katamtaman dali rin ng mga sasakyan. Bagong Ilog, mabilis yan hanggang makarating na kayo ng Taguig, palabas na ng South Luzon Expressway. Sa northbound ng C5, itong McKinley, may katamtaman dali na ng mga sasakyan hanggang makarating kayo ng Bagong Ilog. After naman ng Bagong Ilog, mabilis na yan, dire-diretso, patungo ng Katipunan flyover. Pagbaba ng flyover, dyan sa area na ng Ateneo, may katamtaman dali ng mga sasakyan patungo ng Miriam. After naman niya, mabilis na palabas na kayo ng Commonwealth. Commonwealth eastbound towards po yan ang Fairview. Wala naman na iulat na pagbabagal, nananatiling mabilis. Sa westbound ng Commonwealth, itong area ng Doña Carmen patungo ng Litex, may katamtaman dali ng mga sasakyan. At mabilis pa naman dyan sa Manggahan patungo ng Don Antonio. Peria Road, hanggang dyan sa may Tandansora, may katamtaman dali ng mga sasakyan. Bagyang mabilis itong Central patungo ng UP Techno Hub. At Pilikowa, palabas ng Elliptical, may katamtaman dali ng mga sasakyan hanggang sa may Pagbigat. At ganun din sa Quezon Avenue, kung kayo galing naman ng Elliptical, patungo ng Agham, may katamtaman hanggang sa mabigat na nadali ng mga sasakyan. At sa Tunnel, Quezon Avenue, towards pa rin ng westbound dyan, mabilis na patungo ng Welcome Rotonda. Sa eastbound ng Quezon Avenue, sa mga oras na ito, nananatili pa rin namang mabilis. Sa Rojas Boulevard, itong northbound, kung kayo patungo ng Ako kay galing ng Pasay patungo ng Quirino. Meron lamang katamtaman dali ng mga sasakyan.
Mm-hmm.
Ganun din sa southbound nito. Kung kay galing naman ng Quirino, may katamtaman dali ng mga sasakyan patungo na yan ng Vito Cruz.
Mm-hmm.
At yun lamang po mula dito sa MMDA Metro Base, Ranchel Prialde para sa DZUP. Magandang umaga po.
Opo. Kumusta naman po ang lagay ng trafiko sa Rojas Boulevard, dalot may pagtitipon dyan sa may Manila Film Center? Sir Ranchel?
Yun nga po, yung nagmo-moderate po tayo dyan, dyan sa area ng Quirino patungo po ng Vito Cruz.
Opo.
So moderate lang naman po yan, apektado lang ng stoplight, na ng traffic light po.
Opo. Sa ano naman po, Quezon Boulevard sa may Quiapo, kamusta naman po lalot Ash Wednesday po ngayon?
Quezon Boulevard, itong southbound, or tama po, southbound, dyan sa side ng simbahan, meron lamang katamtaman dali ng mga sasakyan. At
opo,
manageable naman yung area na yan, meron po mga nag-a-assist sa traffic.
Opo. Marami pong salamat sa inyo mula sa MMDA.
Samantala, para bigyan tayo ng update sa 7th Sining del Pilar ukol sa Sining Lito Tiongson naman, mula pa rin yan sa Sining del Pilar ang 4th block ng Student Productions, makakasama natin si Faye Sebastian. Faye?
Magandang umaga, Shara. Local brands ang ibinida ng Production Block 4 para sa 7th Sining del Pilar. Mga maikling kwento ng tagumpay at di malilimutang alaala ang inilarawan ng 3 sa 6 na short videos, at agaw pansin din ang mga short videos na nagpakita ng kwelang mga eksena na nagpatawa sa mga manonood. Ayon sa mga producers, appeal to emotion at wit and humor ang techniques na ginamit upang mapukaw ang atensyon ng mga manonood na karamihang binubuo ng millennials. Ang hugot culture at underlying themes ng mga short videos na ito ang naging bida ng advertisement. Mula dito sa 7th Sining del Pilar, ito po si Faye Sebastian para sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat, Faye Sebastian, live mula sa Sining del Pilar 2017.
Magbabalik po tayo dito sa DZUP Balita.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana! Tay.
Pamasahe ko po.
Nay, nag-text na naman si Kuya. Pagkanta ng pasahe.
Nay, tangin mo yung 500. May project kami sa school.
Nay! Nay!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik tayo dito sa DZUP Balita. Ang oras ay 4 na minuto bago magtanghali.
Alamin naman natin ngayon ang isa sa tatalakaying paksa sa susunod na sesyon ng Sining del Pilar Critica Series. Upang magbigay sa atin ng updates, makakasama natin ang ating field reporter na si Ram Muro. Ram?
Magandang tanghali, Shara. Andito nga tayo ngayon sa ikalawang araw ng 7th Sining del Pilar. At kasama ko ngayon ang isa sa mga presenters ng susunod na sesyon ng Critica Series, si Mr. Luis Hipos. Magandang tanghali, Mr. Hipos.
Hi.
Yeah. And yung topic niyo pala ay tungkol sa power relations in pornographic media portraying sex in social realities in comparison with power relations present in given social realities. Tama ba?
Yeah, that's correct.
So, pwede ko bang matanong, mula sa naging dynamics ng klase niyo sa porn studies, ano yung mga nagsilbing inspirasyon niyo upang talakayin ang inyong topic? Well, given the fact that our paper inspected how scenarios in porn, how the power relations porn reflects real life, it's really interesting because porn, it portrays a wide variety of scenarios. There are interactions with professors, with delivery men, with peers. And you want to see how the power exhibited in the porn videos you watched reflected those in real life. So it was very interesting what we found. So, minsan lang matalakay sa ganitong setting ang porn study. So, sa tingin nyo, gaano ka-importante talakay nito sa akademikong konteksto? I think it's really important because I like how porn studies was tackled in our class because it was done very academically and professionally. There was no malice or immaturity related to the coverage of the subject. So, we were able to tackle it from an objective perspective and we were able to learn a lot of things. So, I really think it's important to approach porn studies in this manner. And ano sa tingin nyo yung mga pwede pang pag-usapan hinggil sa porn studies? I don't know, because it's such a rich new field. It hasn't been around for a long time. So there are quite a variety of things you could discuss. I mean, us talking about power relations, that's just scratching the surface. There's just such a wide variety of porn, and there are so many things you could learn from it. Yeah.
Okay, maraming salamat, Mr. Hikos. Talagang abangan natin yan. At iba pang mga presentations mamaya. And mula sa 7th Sining del Pilar, ako si Ram Muro para sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat, Ram Muro, live mula sa Sining del Pilar 2017.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na kabilang sina Shane David, Joseph Lim, Faye Sebastian at Ram Muro. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Miss Ivy Claudio. Ako si Gian Lebrojo.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.